Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Stejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Nilqakom bil-ġdid miegħi Anton Farrugia għal program ieħor fis-sensiela Il-ħna miċbar. Illum għandna għalikom rakkont illi huwa meħud mill-ktieb Xita Fawissu, Ġabra ta' Stejjer, illi ħarġu mill-pinna ta' Joseph Saracino, ktieb li joħodna lura għall-ewwel edizzjoni tiegħu illi kienet pubblikazzjoni tal-1995. L-istorja illi għandna għalikom minn dina il-Ġabra ta' Stejjer jisima il-Qrara. Sur Karms Kteri, ħares lejn il-miġema miġbura fil-kamra tal-pranzu u tħasseb qatih. It-tabib tal-familja kien żvela ma xi qraba tas-Sur Karm illi x-xwejjaħ kien taħet tak tal-qalb qawwi waqt laqa' imqanqla fil-gażin. Laqa' l-ispiċċat bil-ġliet u t-tajjir wara l-inqala argument sħun bejn żewġ membri tal-kumitat. Kif għadda l-President Wentz? Saqsih membru attiv tal-gażin. Ajjien. Temtem il-qaddej, hekk kif reġa' ta' ħarsa madwar u qisu kien qed ifittex lil xi ħadd fost dik il-miġema li kellu quddiemu. Imma t-tabib, x'qal it-tabib? Saqsih bleħen kajman qarib ta' xwejjaħ. Diġà għedtilkom, is-sinjur madur ħafna. U ftit li xejn hemm tagħmel li emut? Saqsih fil-pront membru tal-kumitat tal-gażin. E kif għam min postu u għamel sinjal l-sħabu biex il-kol jers u maġen fwenzu. Mawtu xita, għalla bisja f-meta. It-tabibu tal-fema li l-attak li taħ ma kienx jifla ħalieħ. Reġa l-issen, mil-ġdijt, wenzu. Wara, l-iskuza ruħu man nies miġbura, wenzu ħareġ mil-kamra tal-pranzu u għat jistenna l-ċikku jispiċċa id-diskursata li kellu ma membru ieħor tal-gażin. X'għandek bżonn Wentz? Saqsih ċikku hekk kif xeref rasu mill-bieb tal-kamra tal-pranzu. Ċikk, beda jgħidlu Wentzu hekk kif taħarsa lejn l-arloġġ tal-intrata. Ismani, mur malajr il-Knisja u għajt il-Kappillan lis-Sinjur jixtieq ikellmu. Malajr, tieqaf imkien. Jekk xi ħadd jistaqsik għas-Sur Karm, għajdlu li jinsab madur ħafna. Qisha, mur malajr uddumx, għax jekk kien għala xi ħaġa, m'għandix min jitini daqqa tgħid. Ċikku xett il-beritta u passmaġġel telaq lejn il-Knisja ifittex lil Dun Salf. Wentzu kien deher ikkonfondut. In-nies deħlin u ħerġin fil-villa tas-Sinjur tiegħu bdew idejquh u jħassbuh ħażin. Wara li ordna lil wieħed mill-qaddejja biex joqgħod għassa mal-bieb u talab lill-kuċċier biex ikun lest għalli jista' jinqala, daħal jagħti titwila lis-Sinjur tiegħu. Mill-bixra ta' wiċċ it-tabib u l-ħarsa mnikta ta' Patri Martin. Huwa mill-ewwel intebaħ li l-qagħda tal-moribond kienet ħażina ħafna. Wentzu, kommoss, resaq ma' ġenbu u waqt li ressaq fombu ma' widin tustaqsih. Għandek bżonn xi ħaġa, Sinjur. Għalkemm is-Sur Karm derajjin ħafna, leħnu kien ċar. Giuseppi għadu ma wasalx, Wentz. Appik li jiġi, Sinjur. Papa. Qabeż fil-pront Patri Martin. Diġat lek illi Giuseppi kellimtu bit-telefon u tani kelma li finqas minn sija oħra ikun ma' ġembek. Mela nsejt illi qiegħed il-qorti papa. Iva, iva, ibni għandek raġun. Kont għad ninsejt l-issen xwejja. Giuseppi ma jistax iħalli l-awla waqt l-indirizz tal-imħallef, is-sokta jgħidlu ibnu. Iżda sakemm il-ġurati jitlu jiddeliberaw is-sentenza, huwa ikun jista' jiġi jarak, papa. X'ħin sar bħalissa? Il-ħamsa u nofs l-issen bil-mod it-tabib. Mhux aħjar tipprova tisra' ftit sur karm. Hawnhekk il-moribond dawar ħarsu lejn Wenzu. Wenzu. Wenzu bat għal-kapillan. Iva, iva sinjur, marċikku għalih. Dak il-ħin instamat bħala barra l-kamra tas-sodda, u wiċċu sur karm id-dallam. Qed nisma'la tan-nies. Xi qraba u ħbieb qed jistaqsu għaliku kif għaddejt sinjur. Fosthom hemm is-Sinjura Rosa u s-Sinjura Mifsuz. Kif? Ma Rosa hawn il-mara ta' Dominku? Saqsieh, bleħen jirtu għati xwejja hekk kif ipprova jerfa' rasu minn fuq l-imħadez. Dak il-ħin wiċċu sar lewn il-qarsa tax-xema u l-għaraq beda jxoq għalih. Miskina, miskina kemm kellha s-sofri dik il-mara. Wenzu inħasad bil-bidla kbira li saret fis-sinjur tiegħu hekk kif semmielu lis-Sinjura Mifsuz. Beżan illi għati ħxieħas ħażin ieħor mill-ewwel ġibet l-attenzjoni tat-tabib. Xiġralek, xiġralek sur karm. Tidher eċitat ħafna, saqsih it-tabib hekk kif ħadlu il-pols. Xejn xejn. Xejn tabib. Imma kultant moħħi mur lura fiż-żmien u niftakar tifkiriet illi inislu li dwejja akbar. Issa toqgħod taħseb sur karm. L-eċitament żejjed ikompli tellalek il-pressjoni li diġà hi għolja ħafna. Hemm bżonn ma teċitax ruħek għal xejn, widbu it-tabib. Issa fil-kamra kienet waqgħet ħemda kbira. Wasal il-kappillan u sur karm beda jħares lejh u għamillu sinjal biex jersaq aktar viċin tiegħu. Kalma kbira dun salf, ħabat siġġu poġġih ma' ġempi s-sodda u waqt li ntasa' fuqu saqsa lil sieħbu. Kif tħossok allura karm? Ħażin. Ħażin ħafna sur kappillan. Nħossni wasalt fl-aħħar. Ilha ħafna nistennik. Karm, inti taf daqsi li l-festa tagħna iġib ħafna nkwiet magħha. Hemm min nies irid nieħuqata meta tasal il-festa, tenna l-kappillan imdejjaq. Imsomma, issa ħallina mill-festa u mill-inkwiet li ġib magħha, għax illum karm qed nara kaħjar mill-bieraħ taf. Sur kappillan, glissen minn taħt l-isin ixwejjaħ. Jiena battalik għax taqt illi tixtieq tqerr? Iva. Tajjeb, qallu dun salf, hekk kif qabadlu qidu u għenu jrot is-salib, lebes l-istola, u wara li u koll rat is-salib, qal talba qasira u bleħen kajman qallu għajdli, għajdli x'tiftakar karm, iżda taġġilx. Dun salf, qal il-moribond, qalbi mħossam taqlab pis li ilu snin jifnija bil-mod il-mod. F'sosieti għamilt żball, għamilt żball li tortijow tabbajt l-unur ta' bniedem innoċenti. Zbal? Tabbajt l-unur ta' xi ħadd qed tgħid? Ta' min karm? Staqsih mistaġib il-kappillan. Ixwejja jikkonfonda. U dun salf mill-ewwel intebaħ bl-iskonċertament ta' sieħbu. Karm, tinsiex, jiena marbud bis-sagrament tal-qrar. Għalhekk serraħ moħħok u iftaħ qalbek miegħi. Għajdli kollox u tħalli xejn barra. Kapillan, jien ninsab ħati li f'żożiti għamilt ħsara kbira lil bniedem innoċenti u tul daż minn kollu dejjem bżajt nistqarr ħtiqieti. Ippruvajt, ippruvajt insewwi l-iżball. Iżda meta waslet is-sija tal-prova, erġgħet lura minn kelmti. Bżajt għall-unur tiegħi u ta' wliedi. bżajt illi jekku ma jisiru jafu l-verita kolla. Imħabbitom lejja timbidel f-mibeda. Jistħuni għal-dejjem. Dak il-ħin, it-twajjeb saċerdotz għatta wiċċu bejn idejh u f'qalbu talab lill-mulej biex jgħin lill-sieħbu Karmenu jagħmel qrara tajba u jindem minn nubietu. Dun Salf, f'żożiti jiena ħabbejt fajla sinjura. Peress li intrabbejt fil-faqar u bla skola, meta missiera sar jaf li bintu kienet qed tinnamra miegħi, għamlilna xi nagħti kbar. Eddida li jekk tkompli tiltaqa' miegħi jkeċċiha mid-dar. Rosina miskina waqset rasha. Ma tatx każ tat-teddik ta' missiera. Wara ħafna tilwim telqet mid-dar u ma rrettejx mazzijieta sakemm iżewwiġna fil-Knisja tal-Karmnu. Dak iż-żmien jien kont naħdem ma' wieħed ibeħ id-drappijiet. Toni kien miżewweġ bl-tfal. U meta mortandu tlabtu xogħol mill-ewwel deher li nġibet lejja. Ma nistax ngħid l-istess ħaġa għal martu imma. Għal sentin sħaħ, Toni għallimni nikteb u naqra. U meta aċċerta ruħu li kont kapaċi nagħmel il-kontijiet, ħalla l-kotba kollha f'idejja. Kont li madwar ħames snin naħdem miegħu meta iżewwix li Rosina. Niftakar li meta Marti qalt li tqila jiena kellimt lil Toni u żidni nofs lira fil-ġimgħa. Hawnhekk il-moribund waqaf u talab lill-kappillani newwillu tazza ilma li kienet fuq il-komudina. Wara li xaqra b'griżmejh kompla l-qrara tiegħu. Fit-tliet snin kellna żewġ tfal, imma l-paga baqgħet baxxa. Meta tlab lil Toni biex jerġa' jżidni qalli li ma setax għax in-negozju kien qiegħed imur lura. Bil-paga li kelli ma stajċ najiex familja terba min-nies, għalhekk kelli bżonn nara jekk indabbar xi ħaġa oħra minn x'imkien ieħor. Jew fost l-oħrajn, waqt illi kont qed nikteb irċevuti, għaddili l-ħsieb li joġobni. Quddiemi kelli l-kexxun tal-flus u l-kotba tan-negozju kienu f'idejja. F'ħem minnhom meta kont ċert li ninsab waħdi. Ftaħt il-kexxun. U ħadd 10 liri. Il-ħsieb illi nerġa' nroddhom lura taf meta nkun faddal xi ħaġa. Għadda ftit ta' żmien u reġa' kelli bżonn il-flus. Ix-xitan reġa' tantani u lid-darba ħadd aktar. Iżda lid-darba tuan induna li missejt il-flus u rrabja ħafna. Tant illi ta' niġi ma' paga u keċċin il-barra. Allura Karm, inti ma kontx spjegajtlu ma għatlux x'kienet ir-raġuni li inti kont missejt il-flus. Ipprovajt kappillan, iżda kien kollu għalxejn. Martu ma kienitx iġġibni. Xahar wara, qatt naħdem ma' pastizzar minn Bormla, iżda hemm hawnhekk il-paga kienet baxxa ħafna. Allura għaliex ma tlabtx il-missier il-mara tiegħek biex jgħinek? Saqsih Dun Salf. Hawnhekk il-moribund waqaf ħesrem u wiċċu ħab ixra tal-biża. Il-Missier Rosina darba biss iltqajt miegħu. Kienet laqgħa tal-biża. Li ma ninsiha qatt. Nana Gianni s-sira kien jonfoq flusu fix-xorb u fix-xalar ma' sħabu. Il-martu qatt ilha bl-inkwiet. Jiġifieri smajthom jgħidu li anke Rawħ jerfa' jdeħ fuqha miskina meta jidħol id-dar fis-sakra. Kien bniedem mill-lar. Ebni, qed-tara fexi waslek ix-xorb, ikkummenta Dun Salf. Rosina miskina pruva tkellmu kemm il-darba, żdu ma rridx jisma' b'xejn. Meta kont nara li l-marti nieqsa minn kollox, waqt li hu kien iberbaq flusu fix-xorb u fil-lob ma' sħabu, kont ngħada għalih. Jien fost l-oħrajn, ħadd deċiżjoni u ħlift li huwa taqa' kosta kollox. Għalija ma kienx fadal li triq oħra għajru li nisfidaħ u nġalu jagħti lil bintu dak li bħaq u bidritt kien tagħha u ta' wlieda. Moralment missiera naqas ħafna, mhux hekk? tenna bleħen serju dun salf? Għajnen il-moribond tifissaw f'dawk tal-kappillan. Fihom derċar it-qanqil u l-eċitament li xwejjaħ kien qed iħoss f'qalbu dak il-ħin. Xi jumejn wara, ħriġt mid-dar bla ma għadt il-ħadd u mort qrib id-dar ta' missiera. Rsaqt lejn il-ġardin u meta kont ċert li ħadd ma deher fit-triq bistiċċins. Kif sipruħi fil-ġardina, rsaqt bil-mod lejn il-bib taċ-ċina, kissirt ħġieġa u dħalt ġewwa. Tlajt niġri fuq u dħalt fl-istudju li tinqalleb u nfittex ma' kullimkien. Għall-ewwel bħal tajt qalbi għax ma sibt xejn. Iżda fl-aħħar għajnejja waqgħu fuq l-iskrivanija. Rsaqt leha u bil-mod il-mod bdejt niftaħ kexxun wara l-ieħor. F'wieħed minnhom sibt qatt ta' dokumenti. Warajhom kien hemm kaxxa żgħira tal-injam li fiha sibt ħames pakketti ta' mitlira l-wieħed. L-ewwel għaddi li minn moħħi li nitfaħħhom fil-but u nitlaq niġru l-barra. Iżda dak il-ħin ġiex jgħid li jien ma dħalx hemm biex nisraq, iżda biex nieħu dak li bidritt kien imest il-marti. Għalhekk iddeċidejt li nieħu żewġ pakketti u nitlaq bil-kwiet. Kont għadni għalaqt il-kxaxen tal-iskrivanija meta f'daqqa waħda nfetaħ il-bieb u daħal fuq iġanni. Fidu kellu pistola puntata lejja. Jiena twerwirt minnu. Rsaq żewġ passilura. Uċċu kien maddab u brabja kbira fuq u qalli. Iva ja ħallil, mhux biżejjed ħadd lill-binti. Issa ġejt f'dari biex tisraqni wkoll. Inħallsek jien. Mal-aħħar kelma spara tir iżda ma laqatnix. Jiena ma tajtux ċans, bist fuqu u pruvajt noħodlu l-pistola. Iżda hu rreżista. Fehm minnhom spara tir ieħor u ntlaqatu stess f'sidru. Hemm minni dun salf. Hemm minni kif rajtu jitkaweċ fl-art u jgħajjad bloġieħ twerwirt tliftrasi. Żilt niġru l-isfel u fkemm minni ngħidlek, sib truħi barra t-triq. Ma Karm, inti suppost li bqajt hemm u tajtu l-għajnuna, ċanflu l-kappillan. Il-moribond deher jeċita ruħu. Iva, iva kappillan għandek raġun biex tbieħ iżda jiena b'sajt. B'sajt li nqabad. Veru, il-ġanni kont nobodu, iżda ma ridx noqtlu. Lele, it-tir l-ispara kien għalija. Iżda, sefa vittma u stess minn floki. Jumej wara, arrestaw l-ċertu Domingo Mifsud. U akkużawh bil-qtil ta' Ġanni, il-kunjatu tiegħi. Iva, Domingo kien vittma ta' żball, temtem il-moribond. Kompli, kompli għajd li Karm, talbu wara pawsa qasira xwejja saċerdot. Kien kollu għal xejn li Domingo ħalef kemm il-darba li huma qatilx il-kunjatu tiegħi. Il-provi kienu kollha kontra tiegħu. L-akkuża ta' dan il-bniedem innoċenti lili, tefatni f'baħar ta' hemm. X'taqt ngħinu iżda bżajt nidher quddiem il-ġustizzja u ngħid il-verità. Hemm minni sur kappillan, bżajt minn marti, li meta ssir taf x'wassal għall-mewt ta' missiera titlaqni. Tortijej. Iva. Tortijej, Domingo weħel 15-il sena ħabs. Wara, l-iskont tas-sentenza li msejken kien jistħi joħroġ barra. Inħalaq f'daru u miet xi sentejn wara. Miskin, weħel blaħtija allura. L-issen bdiqa kbira l-kappillan. Naħseb li aħjar issa tistrih ftit Karm. Le, le, tun salf, le. Netolbok ħalli ninkompli din il-qrara tiegħi. Ej viva, inkomplu Karm, imma ikkalma, taċitax ruħek. Bil-mewt ta' Ġanni, Rosina wirtet kollox. Wara xi sentejn ġejna noqogħdu f'dan ir-raħal. Biex nipprova ntaffi xi ftit mir-remors u nserraħ il-kuxjenza. Bdejt nagħmel karità ma' min kien fil-bżonn. U n-nista' dan raħal ħabbewni u rrispettaw lill-marti u l-uliedi. Kien ikolli ħafna laqat, għax ħatruni president tal-gazin ta' fuq. U Marti daħlet f'kulaq dal-li għanna fil-raħal bil-ħsieb il-litejn kif tista' l-familji fil-bżonn. Iva, l-Rosina kulħadd kien iħobba, alla jagħtiha l-mistrieħ ta' dejjem, għatalu kliemu l-kappillan. Kien propju f'waħda minn dawn il-laqat illi Marti ltaqat maċetta, il-mara ta' Domingu. Wara sirt naf li l-familjari tagħha huma minn dawn in-naħat, u meta mid-Domingu talbuha tinġabar magħhom. Rosina kienet tgħinha f'kollox. Saħan sitra sabet ċola tfal tagħha. Jiena sirt naf b'dan kollu nwenzu. Iżda dejjem għamilta bir-ruħi li ma nafxejn dwar il-passat ta' Domingu. Martek kella qalb nobli. U għexet ħajja eżempju, Karme. Ma inti zbaljajt blikraħ, għallu l-kappillan. Iva għandek raġuni ċanfarni Don Salf. Zbaljajt bil-kbir. Bżajt għallu nur u għallu liedi. Kieku kelli ftit tal-koraċ u għatt il-verita kolla. Mux biss kont insalva l-Domingu mill-ħabs. Iżda kont insarraħ il-kuxjenza. Imma bżajt li kieku għamiltek, kont nitlef l-Marti untebba l-unur ta' wliedi biħtija li juma, ma wetqux. Ma tinsiex li Domingu kien raġel innoċenti, u dan instajt ta' ħilfu. Għajd li Karm, forsi u li Domingu ma għandhomx dritt li juru l-innoċenza ta' missierhom u jneħħu l-istigma li tabbatilhom unurhom. Saqsieħ konfus il-kappillan. Kollu komus, xwejjaħ ħatafit il-kappillan. U waqt li bidbatija kbira prova jolli rasu minn fuq l-imħadet bleħen miksur talbu. Don Salf, nixtieqek tmur għand l-avukat tal-Kuruna u tajdlu l-istorja kollha bla ma semmi ismi. Il-kappillan ma weġbux u wara li Albert sew il-kuxjenza tiegħu, xwejjaħ saċerdoz qabad id sieħbu u bil-mod qallu nipprova Karm. Iżda ma nafx jekk jirnexxilix. Grazzi Don Salf, li kieku alla l-imbierek jislifni ftit ġranet oħra u jagħtini saħħa biżejjed biex inkun nista' nsewwi dan l-iżball. Naħliflek li nkun jien stess li mmur għand l-avukat tal-Kuruna u nistqar ħtijiet quddiemu. Il-kappillan ħares lejn sieħbu u tħassru. Ix-xwejjaħ li kellu quddiemu bata ħafna għall-iżball kbir li kien għamel. Huwa kien ċert li l-imsejken kien nidem u ddispjaċieh minn ħtijietu. U għalhekk fisem il-mulej ħafirlu. Il-qari, din id-darba meħud mill-pinna ta' Joseph Seracino mill-ktieb tiegħu Xita Fawissu, Ġabra Stejjer, u wasalna fit-tmiem programm ieħor fis-sensiela Il-ħna miċbar fuq Campus FM. Jiena minnaħa tiegħi Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm illi llum kien kien itmizzi, fisimna tnejn minn qalbi sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer oskuri, nawguralkom aktar saħħa u aktar sliem.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċbar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.